Бу минутларда 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 16-нчы утырышы дәвам итә. Аны Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Утырышта республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр Алексей Песошин катнаша. Депутатлар 2026 елга, 2027 һәм 2028 елларының планлашырына республика һәм территория мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджетлары турындагы закон проектларын икенче укылышта тикшерә. Утырышта шулай ук республиканың 5 һәм федераль 4 закон проекты буенча фикер алышына. Депутатлар беренче укылышта оешмалар мөлкәтенә салым турындагы, Татарстан Конституция Советы турындагы, Татарстанда инвестиция эшчәнлеге турындагы законнарга үзгәрешләр кертүче республиканың 3 закон проектын тикшерә. Сәламәтлек саклау өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстандагы территория органы эшчәнлеге турында мәгълүмат биреләчәк. 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 16-нчы утырышыннан әзерләнгән тулырак репортажны Татарстан радиосыннан 15 сәгать 10 минутта һәм 18 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Татарстанның эшлекле партнерлары 18-нче җыены кичә пленар утырыш белән тәмамланды. Анда катнашучыларга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать итте.
Хәерле көн, рәисем, сез барыгызга да хуш килдегез. Бик шат сезне күрергә, һәммәгезне тыңларга. Менә һәр чыгышны гел язып бардым. Әлбәттә, үзегез шундый уңышлы эшмәкәрләр, шул чакта сез үзегезнең татарлыгыгызны, телебезне, динебезне, республика белән элемтәне саклауда зур өлеш кертәсез. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәтле һәм менә шундый очрашулар алар безнең өчен ниндидер бер шатлык. Менә чынлап торып әйтәм, менә шундый булган кешеләр нинди генә өлкәдән, чит илләрдән дә бар. Шуңа күрә һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, бергә булыйк, дус булыйк. Дөньялар җиңел түгел, аңа карамастан бу авырлыкларны без бергә булганда җиңеп чыгабыз. Ахлай тәгалә сезгә исәнлек бирсен. Калганы барса да бар, сез тырышлар булганнар. Ахлай тәгалә исәнлек бирсә, калганын барсын бергә-бергә булдырабыз сезгә. Һәммәгезгә дә зур рәхмәт.
Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстанның эшлекле партнерлары җыенында ел саен очрашулар күркәм традициягә әйләнде. Республика рәисе пленар утырышта милли мәдәниятне саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүчеләргә, җәмәгать эшендә актив катнашучыларга Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына шәхси ярдәмче хуҗалыкларга ярдәм итүнең яңа юнәлешләрен карарга тәкъдим итте. Бу хакта ул Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында белдерде. Без гаилә фермаларын 2010 елда үстерә башладык. Учакта ук без тиресне механикалаштырып чистартуны, сөт үткәргечләрне тәкъдим иткән идек. Гаилә фермалары, мини фермалар буенча югары технологияле проекттар эшләп карагыз. Алар савым сыерларын саклап калуының бердән-бер чыганагы, хәтта зур булмаган фермаларда да күп хезмәт таләп итә торган эш җиңеләйтелергә. Фермалар югары технологияле булырга тиеш. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларда продукция җитештерү технологиясенә хәзер башкача карарга кирәк, диде Марат Әхмәтов. Ул азык үзәкләрендә моно азык сатып алуны субсидияләү, шәхси ярдәмче хуҗалыклар буенча югары технологияле проектларны гамәлгә ашыру мөмкинлеген әйтте. Экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе Азат Хамаев авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан Россиянең башка төбәкләрендәге шәхси ярдәмче хуҗалыкларга ярдәм итү буенча алдынгы тәҗрибәне өйрәнүне сорады. Иртәгә 28 ноябрьдә Татарстан Дәүләт Советының Мәрхәмәт Милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе республикада кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил белән берлектә хәрби хезмәткәрләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү, аларның хокукларын саклау, социаль хокукый, медицина ярдәме күрсәтү, түләүләр, ташламалар алу, тернәкләндерү мәсьәләләре буенча хатын-кыз игътибары телефон кайнар линиясен үткәрә. Сорауларга Дәүләт Советы депутатлары, Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская, профильле министрлыклар, ведомстволар вәкилләре җавап бирәчәк. Телефоннар мондый: 8843-206-0071, 8960-049-6814. WhatsApp сораулары өчен телефондарына кабатлайм 8 846 00 71 8 960 049 68 14 ватсап сұраулары үшін. Күнзгі сағат 10-нан 2-ге қадар шалтыратуға мүмкін. Татарстан министрлар кабинеті мәдениетіне 2030 жылға қадар өстіру стратегиясын растады. Әлеге документ мәдениет үлкесінде нәтижелі саясат формалаштыруға, республика халқының ижади сәләтін өстіруге, мәдени қиметлерге ирешуіні тәмин етуге, рухи әхлақи қиметлер негізінде гражданлық үзіншелігін нығытуға юнәлдірілген. Стратегия 2 этапқа есептелген. 2025-2027 жылларда яңа технологиялар һәм идарә итү карарлары әзерләнәчәк. Ә 2028-2030 елларда беренче этапта тупланган алдынгы тәҗрибәләр гамәлгә кертеләчәк. Киләчәктә сәнгать мәктәпләрендә иҗади чараларда катнашучы һәм һөнәри хәзерлеккә юнәлтелгән белем бирү программалары санын арттыру, барлык дәүләт һәм муниципаль мәдәният учреждениеләрендә гаилә кыйммәтләренә ярдәм итү буенча проектларны гамәлгә ашыру, тарихи мәдәни юнәлештәге яңа туристик маршрутларны булдыру, театр тамаша оешмаларын, музейларны һәм концерт залларын электрон билет сату системасына күчерү күздә тотыла. Хатырышы турында.
Бүген 27 ноябрь пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, җепшек кар һәм яңгыр. Иртәнге якта кайбер районнарда томан, җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы 1 градустан 4 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 759 миллиметрын тәшкил итә.